Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro nakatakdang lumapag ngayong araw sa Australia para sa two-day official visit. Remembrance Day ginugunita ngayong araw sa buong Australia. At gobyerno ng Victoria dumipin sa sabatiko sa bagong kasunduan sa Suburban Rail Loop Project. Sa detalye, nakatakdang lumapag sa Melbourne ngayong araw si Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa dalawang araw na opisyal na bisita nito sa Australia. Magsasalita ito sa Australian Strategic Policy Institute mamayang hapon kung saan matatalakay ang mga pulisan ng Pilipinas lalo na sa regional security, kabilang ang mga hamon sa West Philippine Sea at South China Sea. Makikipagpulong din ang kalihim kay Minister for Defense Richard Marles sa Canberra sa Martes. Samantala, gugunitain ngayong araw, Nobyembre 11, ang Remembrance Day kung saan mag-aalay ng isang minutong katahimikan takdang alas 11 ng umaga upang bigyang pugay ang mga naging sakripisyo ng mga defense personnel ng Australia. Hinihikayat ni Greg Melich, National President ng Returned and Services League, ang mga mamamayan na dumalo sa mga service, magsuot ng red poppy o mag-aalay ng isang minutong katahimikan.
At 11 a.m. on November the 11th, 1918, the guns of Europe at last fell silent, and after 4 years of bitter fighting, the Great War was finally over. That date is now observed as Remembrance Day, and this year, let us again pause to honour the courage and sacrifices of all those who have served in our defence forces over the years. For more than a century, the RSL has served its members, our nation's veterans, and their families, and strongly supported the defence and well-being of Australia.
Samantala, nakatakda ding magsimula ngayong araw ng United Nations Climate Change Summit o COP29 kung saan inaasahan ang malaking epekto ng resulta ng US elections. Matatandaan noong 2016 nang manalo si Donald Trump ay binawi nito ang pagsali ng US sa Paris Climate Agreement na layong mabawasan ang mga emisyon at pinangambahan na muli itong mangyari. Sa pahayag naman sa Sky News, sinabi ni Australian Federal Health Minister Mark Butler na ipagpapatuloy ng gobyerno ang mga naging pangako nito.
We've got a legislated target of net zero emissions by 2050. We'll take a proper approach, consulting with industry, with other stakeholders, and receiving the best available scientific advice to comply with our international obligations to set a 2035 target, but more importantly, to make sure that we're able to continue to really take the enormous investment opportunities and job opportunities that come from the global shift to zero emissions.
Umabot sa $1.7 billion ang naging kasunduan sa pagitan ng Victorian Government at Global Construction Consortium na Terra Verde para gawin ng twin tunnels sa silangang bahagi ng kontrobersyal na Suburban Rail Loop Project. Ang nasabing tunnel ay 10 kilometro mula Glen Waverley hanggang Box Hill, habang nauna ng lumagda ang isa pang consortium sa $3.6 billion deal noong nakaraang taon sa 26-kilometer tunnel naman sa bahagi ng Cheltenham. Binatikos ng oposisyon ng proyekto na magbubukas sa 2035 dahil anila sa kakulangan ng budget, pero dumepensa naman si Premier Jacinta Allan.
The Suburban Rail Loop, as big and a wonderful transport project as it is more than just a transport project. It gives us the opportunity to be able to build more homes, indeed 70,000 more homes around each of the 6 station locations. Homes exactly where Victorians want these homes to be built, close to jobs, public transport services, education and health services.
Nagtipon-tipon ang aabot sa 250 Aboriginal Australians sa isang linggo ng mga seremonya upang bigyang pugay ang mga nasawi sa Rottnest Island o kilala ding Wadjimup sa Western Australia. Sinimulan ng pagunita nitong Sabado sa pamamagitan ng official apology o opisyal na paghingi ng tawad mula kay WA Premier Roger Cook sa naging pagtrato at pagkulong sa mahigit 4,000 lalaki at kabataang Aboriginal sa pagitan ng 1838 at 1931. Sa pahayag sa NITV, sinabi ni Kimberley Land Council Co-Director Robert Watson na mahalaga na maintindihan ang nangyari noon at epekto nito sa kasalukuyan.
It means a lot. I came here 32 years ago with some people that were looking to detect bones, and we did. And five generations ago, a great man was taken away from country near Wyndham. He was a very important man, and I learned in recent years he was brought here. It's not only important for Australia to be able to understand the history of this area, to bring us together and make better policies when it comes to Indigenous people.
Sa balitang entertainment naman tayo, bukod kay Mr. Pure Energy Gary Valenciano, nag-anunsyo din ng concert sa Australia sa susunod na taon ang singer na si Nina at bandang Eraserheads. February 14 sa Sydney at February 16, 2025 sa Melbourne ang concert ni Nina na nagpasikat ng mga kantang Jealous, Someday at Love Moves in Mysterious Ways. March 2025 naman nakatakda ang reunion concert ng Eraserheads, huling El Bimbo World Tour sa Melbourne, Sydney at Perth. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees. Gayun din sa Hobart at 21, maging sa Melbourne 25. May manakanakang pag-ulan sa Adelaide at 27, pati na sa Sydney at 23. Sa Canberra, bahagyang maulap at 26. May mga pag-ulan sa Brisbane at 29, habang maaraw naman sa Darwin at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.